У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет публицист, литературный критик, историк, наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич. Темой разговора рыхтованное у Минску отзначение 90-х угодков с дня обвящения независимости Белорусской Народной Республики. Сегодня заявники столичного святкования Дня Воли склали себе полномоцтвы организаторов акции. У ночных доследах размова про подвышение коммунальными службами платы за утримание свойских живелин у коммунальных кватерах. Так само у нашей программе репортаж сегодняшнего городенского концерта гурту НРМ. А у передачи «Гукопис» Александр Помидоров будет протягивать оповед про лидера гурту «План» Андрея Плясанова. Максим Жбанков расскажет про видео новинки тыдня, а у ночной читанцы сегодня, як увесь гэты тыдзень, проза Паліны Качатковай. Але спачатку агляд падзеяў дня, спярша міжнародныя падзеі, Вольга Караткевіч.
Добрый день. Президент Буш дозволил военную допомогу Косову, сказавши, что это помощник безопасности США и будет сприяться умоцованию мира во всем свете. Российские медиа цитуют представника России у НАТО Дмитрия Рогозина, який каже, что доставляючи зброю косовским уладам, США финансует былых террористов, и это может привести до военных забурений у регионе. Вице-президент США Дик Чейни и президент Афганистану Хамид Карзай сегодня закликали НАТО повялишить намагання у подтримці безопасности в Афганистане и обновлении країни. Тибетский духовный лидер Далай-Лама выказал готовость встретиться с китайскими уладами. При этом он категорично отринул обвинувание Пекину в том, что имел дочинение до гвалтовных действий в часе недавних хваливаний у столицы Тибету. Китайские державные медии сегодня в першиню признали, что антиурадовые акции перекинулись на другие регионы на заходе Китая. Улады заявляют, что в часе непорядков загинули 13 человек. Во возрасте 86 годов от лейкемии помер выдатный британский актер, лауреат премии «Оскар» Пол Скофилд. Скофилд лишился одним из наилепших представников классичной традиции у театра и кино. «Оскар» он отримал за выполнение роли Томаса Мора у фильме «Человек на все часы». Найбольшее достижение у театру связанное с шекспировым репертуаром. У жнивне 2004 года «Король Лир» у выполнении Скофилда был признан лепшей роли, якую коли-небудь нехто выконал у пьесах Шекспира.
Вольга Караткевич про международные подеи, а зараз про белорусские подеи, огляд Сергея Абламейки.
Улады Менску не дозволили провести святкование 90-х угодков БНР у центры столицы. Дадзены дозвол на шествие от Академии наук до площади Бангалор.
Мы же не подписывались вот под тем маршрутом. Тому с 14:40 ни я, ни Башевский, ни Статкевич, ни Сидоревич не являемся заявниками. Але разом с тем мы свечим, что 18:25 мы, как громадяне Республики Беларусь, будем на пляце Якуба Коласа.
Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала США скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам.
Першую рэч, якую мы яго прасілі, гэта каб як-небудзь зніжыць цэны візаў для беларусаў у Еўропу. І, здаецца, Чэхія, магчыма, будзе першай краінай, якая зніжыць гэтыя цэны.
Суддзя чыгуначнага району Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Змітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску.
Мы покажем людям еще, что те, которые сидят и готовятся на посадку, не одиноки, что с ними тысячи людей.
Огляд белорусских подеев подрихтовал Сергей Абламейко. С вами Радио Свобода, у Минску 22:04, и зараз конкурс «Ночной свободы».
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Першим дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека Свободи».
На гэтым тыдні, а таксама на наступным да 25 сакавіка ўключна ў нашай віктарыне пытанні з гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Сённяшняе пытанне: якая з трох устаўных грамат, прынятых 20 лютага, 9 і 25 сакавіка 1918 году, абвяшчала Беларусь Беларускай Народнай Рэспублікаю? Мы чакаем найбліжэйшымі хвілінамі вашых адказаў. Вы маеце напісаць, якая гэта была з грамат, першая, другая ці трэцяя. Даючы адказ, як звычайна, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды», кнігу успамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога».
Родимую жах вспомнил вострую браму святую, и вояка на грозных конях в белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят стародавней крывицкой погони. Не разбить, не спынить, не стрымать. Мати родная, мати краина, не устишится это. За вами продвами годы, вы за кем у погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды? Моя мы, Беларусь, понеслися за твоими детьми. Что забыли тебе, отдрохлися, продали и отдали в полон. Мать родная, мать Украина, не устишится это кипо. Не давайте чужинцами быть, хай почует, як сердце нашами, об родимой сторонцы валить. Все лятуть и лятуть ты.
як коні, сребної зброї далека гримять, в стародавній кривіцькій погоні не розбить, не спинить, не стримать.
У Беларусі 22.10 на хвалях свободы «Пагоня» у выканані песняроў для нашага сённяшняга гостя, публіцыста, літаратурнага крытыка і гісторыка, намесніка старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Сідарэвіча. Спадар Анатоль, добры вечар.
Добры вечар.
Вы асабіста ці выбралі «Пагоню» ў якасці дзяржаўнага гімну Беларусі, ці можа засталіся пры БНРаўскім гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі»? За які гімн вы для Беларусі?
За «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэты гімн, так скажам, песня на словы Богдановіча, яна гучала трошачкі ў іншым выкананні, трошкі іншай мелодыцы, у 80-х годах на всяких, так, скажем так, пикниках, сустречах. Мы выйдем с чильными родами, у меня были ноты и словы. Это гимну, и вот Сергей Дубовец не даст мне схлушить, как он одного разу пришел до меня, перапісаў гэтыя словы, перапісаў ноты, а ягоная сестра Алена, якая ўмее іграць, упершыню яму сыграла. А я сам пачуў троха пазней. Хоць у мяне былі і ноты, і словы, бо я па нотах, на жаль, сальфеджыё не валодаю.
Сёння Мінскі гарвыканкам не дазволіў праводзіць 25 сакавіка масавае святкаванне 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі па тым маршруце, па якім гэта мелі намер зрабіць ініцыятары святкавання. Гарадскія ўлады далі дазвол на правядзенне маніфестацыі толькі па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і дазвол на мітынг у парку Дружбы народаў. Вы асабіста ці гатовы пагадзіцца з такім маршрутам?
Я ахарактарызаваў рашэнне Мінгарвыканкама як абразу ідэі беларускай дзяржаўнасці. Там сядзелі вялікія знаўцы гісторыі беларускай, як Найдзенка, які казаў мне: «Я без вас ведаю», а потым пракурор задае пытанне: «А чаго вам да Богдановіча трэба ісці?» Я ему популярно тлумачу: Богданович належал до той партии, якая ввестила БНР и ее незалежность. Так что, такий узровень ведов, такий узровень культуры. Ну, случайно, постимперский, ці имперский, колониальный синдром.
Як вы особисто будете святковать 90-годзе БНР 25 сакавіка?
Не усклаўшы кветкі да купалы, не усклаўшы кветкі да коласа, да Богдановіча, і у рэшце рэшт трошачкі, значыць, пазней я ўжо гэтую ідэю падаў трошачкі. У нас у Менску ёсць магіла аднаго адзінага міністра Беларускай Народнай Рэспублікі Вацлава Івановскага, то там таксама трэба кветкі ўскласці.
Так што вы збіраецеся ўскласці разам з паплечнікамі, з людзьмі, якія далучацца да святкавання, ўскласці кветкі да помнікаў тых людзей, якія вы назвалі, да на магілу Вацлава Івановскага. І
да помніка мы меркавалі так, што да помніка Якуба Коласа перш, потым да помніка ідзем па ходніках, нават калі не даюць аднае паласы. Ідзем, нават па ходніках мы былі згодныя ісці, так, папярэдне паміж сабой абмеркаваўшы. Да якой да ямкі купалы, потым ідзем да Максіма.
Я нашым слухачам нагадаю, на сувязі публіцыст, літаратурны крытык і гісторык, намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч. Спадар Анатоль, з якога часу для вас існуе гэты дзень, 25 сакавіка?
Ну, я не вспомню, коли гэта, у 1964 годзе я прыехаў у Слуцак і жыў у свайго дзядзькі, а дзядзька ў мяне быў сталы слухач варожых галасоў. Яго раніца пачыналася з голасу Амерыкі ці з BBC. І дзесьці так і натрапілі мы на хвалі беларускай свабоды, і, значыць, скрозь глушылкі пачулі, значыць, і пра такія падзеі. 18-го года. Ну, а больш шчыльна гэтым я ўжо заняўся, калі пераехаў у Менск, у 81-м годзе, а ўжо ў 83-м годзе я шчыльна заняўся гісторыяй БНР.
І... А калі, як публіцыст, як гісторык, вы ўпершыню напісалі пра БНР?
Зноў жа з тым жа Сергеем Дубаўцом, Гурковым, і не памятаю, хто быў трэці, значыць, з іх, мы выпусцілі адмысловы выпуск, это, здаецца, было ў 90-м годзе, калі не 89-м, даўгодкаў Дня волі, яно называлася, ну, там трошкі павыстёбваўся Дубавец, не жалезная Беларусь, так ён абыграў. І там упершыню быў надрукаваны гэты класычны здымак з сябрамі ўраду ПНР. І ўсе тры ўстаўныя граматы я там надрукаваў, і пэўныя каментары, спіс старшыня ўрады БНР, і пэўныя каментары такі, каротенькі. Гэта быў першы друк, які распаўсюджваўся, і быў выдадзены даволі прыстойным тыражом. Ну, я, здаецца, тады было і першае святкаванне ў годкаў Дня волі.
На вашу думку, як даследчыка гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі, каго трэба лічыць асноўнымі ідэолагамі БНР і чыя пазіцыя ў першую чаргу прадвызначыла абвяшчэнне менавіта незалежнасці БНР?
Юрась, гэта здасца парадаксальным, але ідэалогіі БНР не было. Ідэалогія была самая звычайная – звергнуць царскі ўрад. Адны сацыялісты беларускія стаялі за тое, каб Беларусь стала складовай часткай дэмакратычнай, падкрэслю, дэмакратычнай расійскай федэрацыі. Тыя беларусы, якія знаходзіліся ў Вільні, яна была акупаваная, ўжо прыйшлі да высновы, што трэба ствараць літоўска-беларускую дэмакратычную дзяржаву з двума аўтаномнымі тэрыторыямі. А ідэалогія была вельмі простая. Агульнадэмакратычныя каштоўнасці, свабода слова, свабода друку, свабода веравызнання і так далей. Але чыя пазіцыя прадвызначыла стварэнне БНР?
Стварэнне БНР і, можа быць, тут цікава ў першую чаргу ўсё-такі абвяшчэнне незалежнасці БНР. Менавіта той акт, які здзейсніўся 25 сакавіка 18 году.
Так вось, якраз абвяшчэнне БНР 9 сакавіка і абвяшчэнне незалежнасці 25 сакавіка прадвызначыла пазіцыі двух імперыялістычных дзяржаў – Нямеччыны і бальшавіцкай Расіі, якія кроілі тэрыторыю Беларусі так, як хацелі. Немцы аддалі частку гарадзенщины і ўсю Віленщину у склад Литвы, аддалі наші паўднёвыя паветы ў склад Украины, бальшавікі, значыць, падзялілі ў берасці Беларусь з немцамі і зрабілі Беларусь закладам пад тую кантрыбуцыю, якую бальшавікі абяцалі выплаціць немцам. Вось гэтая пазіцыя, калі б і прадвызначыла абвяшчэнне БНР гэтых двух імперыялістычных дзяржаў – Нямеччыны, кайзераўскай і бальшавіцкай Расіі.
Я яшчэ хачу вас папрасіць зрабіць як бы спробу уявіць, што магло б адбыцца, калі б. На вашу думку, ці магла б выстаяць і рэалізавацца напоўніцу Беларуская Народная Рэспубліка, што для гэтага трэба было?
Што для гэтага трэба было вельмі проста. У трэцім нумары РХ я друкую артыкул, называецца «У Рады Беларускай Народнай Рэспублікі кабінет Рамана Скірмунта». Я хацеў бы быў даць такую назву, значыць, сенсацыйную, як беларусы не далі Нямеччыне прызнаць БНР.
Ці маглі б вы так коротка асноўны змест гэтай публікацыі пераказаць?
Немцы былі схільныя недзе ў канцы вясны, пабачыўшы, што народны сакратарыят нешта можа, былі схільныя прызнаць Беларускую Народную Рэспубліку. Але паколькі ва ўрадзе Беларускай Народнай Рэспублікі былі сацыялісты, і надта левыя некаторыя былі сацыялісты, то немцы хацелі, каб гэты ўрад памякчэў, больш у цэнтр зрушыўся, а можа нават трошачкі і направа. І Антон Луцкевіч, Віленская Беларуская Рада, напісалі пісьмо варонку, і ў маі месяцы была прынята пастанова, што Скірмунт сфармуе ўрад. Варонка 14 мая падаў адстаўку і да сфармавання новага ўраду, значыць, толькі выконваў абавязкі. 9 ліпеня Рада БНР зацвердзіла дэкларацыю ўраду Скірмунта, прызначыла Скірмунта старшынёй рады, старшынёй народнага сакратарыяту. Ўрад зацвердзіла, але варонка стаў, па сутнасці, сабатаваў рашэнні рады БНР. Здарыўся такі крызіс, ну і я пакуль што не маю дакументаў, а трэба было паглядзець нейкую нямецкую перапіску. Але так я мяркую, лагічна выводжу, што немцы, пабачыўшы, што беларусы паміж сабой не могуць дамовіцца, махнулі на гэтых беларусаў рукою і на БНР. А ўжо ў жніўні месяцы немцы падпісалі дадатковы дагавор з бальшавікамі і аддалі ім тэрыторыю паміж Днепром і Беразіной.
Гэтая публікацыя будзе ў трэцім нумары часопісу «Архэ».
«Архэ».
Спадар Анатоль, дзякуй вялікі за ваш час, за ўдзел у «Начной свабодзе». Я нагадаю нашым слухачам, што госцем «Начной свабоды» быў публіцыст, літаратурны крытык і гісторык, намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У Беларусі 22 гадзіны 23 хвіліны. Акцыі за свабоду Тыбету на працягу ўсяго гэтага тыдня адбываюцца ў Вільні. І на кожным пікеце перад будынкам амбасады Кітайскай народнай рэспублікі ў Вільні разам з тыбэцкай сімболікаю і сцягамі заўважны бел-чырвона-белы сцяг і заклікі па-беларуску. Сваёй сімболікаю далучыліся да грамадзянскіх акцыяў у Літве беларусы, студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Рэпартаж з Вільні Тацяны Поклад.
У часе пікетаў гучала тыбэцкая музыка, якую выконвалі самі ўдзельнікі на інструментах, прывезеных з Тыбэту. Сёння на пікеце перад амбасадай Кітаю сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек. Студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Алег Грубіч трымаў плакат з надпісамі па-кітайску і па-беларуску, які зрабіў для акцыі сам.
Я прыйшоў, бо я не магу проста трымаць гэтага гвалту, гэтых злачынстваў, якія творацца монахамі, ламамі ў Лхасе зараз. Я прыйшоў, бо лічу, што змагаючыся за свабоду ў іншых, ты становішся вольным і свабодным сам. І лічу, што няма ў свабоды нацыі. Калі мы сюды прыходзім, мы робім крок на сустрэч свабодзе, ў першую чаргу ў сябе.
Вельмі важна, што тут з намі беларусы, сказала адна з выступоўцаў. Беларускія студэнты прыходзяць не толькі да амбасады Беларусі ў Вільні, яны сапраўды разумеюць, што такое змаганне за свабоду ў свеце. Акцыі ладзіць літоўскі нефармальны рух за свабоду Тыбэту, які ініцыявала група літоўскай пісьменніцы Юргі Іваноўскайце па падтрымцы Тыбэту. Пікеты санкцыянаваныя, рух завецца нефармальным, паколькі ён не зарэгістраваны афіцыйна, але такія суполкі арганізацыі ў Літве дзейнічаюць свабодна. Она ж Даніце з ініцыятыўнай групы руху за свабоду Тыбету кажа, што спачатку быў задуманы толькі адзін пікет, але цяпер акцыя пратэсту вырасла ў пяцідзённыя пікеты і музычныя акцыі па вечарах. До нас долучились люди доброй воли. Наш неформальный рух – это згуртование простых громадян усяго свету. Мы вельми удячны белорусам, мы особливо это подкресливаем. Нас найбольш тягом этих акций уразила высокая свядомость белорусских студентов. Это соправдный приклад для наших литовских студентов. Акции «За свободу Тибету» будут протягиваться у Вильни до конца тыдню. Яны так само присвеченные памяти письменницы Юрги Ивановскайце, авторки нескольких книг на темы Тибету, якія наведала с досвіду власних поездок.
Репортаж з Вільні Тетяни Поклад.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
П'ять разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Вітаю. Протягнем сачыць за Андреем Плесановым ды ягонымі групамі. Дуэт «Бывай маладосць» граў па клубах і праіснаваў ажно да 2001 году. Якраз састаў пашырыўся за лік бубнача і басыста, потым адбылася замена гітарыста. Стала зразумела, што гэта ўжо нешта іншае пачынаецца. І тады Плесанов назву перамяніў на ўжо вядома цяпер «План». А ў 2002 годзе нарэшце прыйшоў час, калі Плесанов з паблешнікамі адчулі ўласную моц, каб запісаць альбом. Назбіралі ажно два тузіны расійскамоўных песняў. Андрэй паклікаў вядомую гукарыжа сэра Геннадзя Сараквашу, каб разам адабраць найбольш якасныя творы ды прыступіць да запісу на ягонай студыі.
Гэта было ў пятніцу, 5 ліпеня. Я памятаю добра, бо гэта змяніла маё жыццё, мой лёс. Геннадзь прыйшоў, грошы я яму не даў, але падрыхтаваўся, як заўсёды Плесанов падрыхтоўваецца. Гэта некалькі сваіх напояў, яшчэ нешта. Прыблізна ў палову другой ночы заспяваў на беларускай мове, ён кажа: "Слухай, а яшчэ ёсць песні?" Я яшчэ заспяваю, яшчэ ёсць, ёсць. І так набралося песень 5 ці 6. Ён кажа: "Слухай, а чаму ты не зробіш альбом на беларускай мове? А навошта?" Ну як навошта? Расійская мова нам не патрэбна. Мы живем в Украине, Беларусь. И вот эти слова были для меня лёсавызначальными. И я за два тыдні написал еще до первого альбома 7 песен на верши Андрея Бурсова и выпустил первый альбом «Блюз у конце туннелю».
Альбом з'явился в 2003 году, выдаденный самотужно Плесановым, без спадзяванняў на выдавецтве. Диск пошел неблаго, улетку с этой же программой «План» поехал на блюзовый фестиваль «Ноц блюзова» у польский город Рава Мазовецка. Одночасно Часово почав формуватися новий альбом, що був доволі хутко записаний і видаджений під кінець того ж 2003 року. Отримав він назву «Вам слово, Джон Ячмін», де упершиню був оформлений власними мастацькими працями Андрея Плясанова.
Наша спадщина знову обкрадена, слава княжная честь не вогні, а мне дадена, дадена, дадена берегчи її корені. Богом дадзена, перададзена, з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я забыў, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я забыў, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну, наша вольнасць і кропка тьма. Ти моя, може, думка приспешена, ти неволі навокал нема. Ти моя, може, думка приспешена, ти неволі навокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у вочы сябрам. Примаки своєй долей здоволены, доля горкая дадзена нам. Рымакі сваёй долей здаволены, доля горкая дадзена нам. Соловки памяти загугнявили мост груганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куды кликают вас яны. І ступайте, ступайте, ступайте ви, куди клікають вас яни. А накликають, ой, накликають ты глюжиный без лишь бед, за незломность живучесть великую.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску Полова. 11-й, с вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру «Начныя доследы» размова пра падвышэнне камунальнымі службамі платы за ўтрыманне свойскіх жывёлін у камунальных кватэрах. У нашай праграме таксама рэпартаж з сённяшняга гарадзенскага канцэрту гурту НРМ, начная аблога, відэагляд Максіма Жбанкова, а ў начной чытанцы проза Паліны Качатковай. Але спярша агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Вольга Караткевіч.
Я шчыра вітаю вас. Мінскі гарвыканкам не дазволіў ладзіць 25 сакавіка ў цэнтры сталіцы масавае святкаванне да 90-го годку абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Сёння ўвечары быў затрыманы маладафронтавец Андрусь Цянюта. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі знаходзіцца ў міліцыі чыгуначнага вакзалу ў Гомелі. На святкаванне гадавіны БНР у Прагу прыехала старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Сёння адбылася яе сустрэча з кіраўнікамі міжнароднай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», экс-прэзідэнтам Чэхі Васлаў Гаўлам і былым сенатарам, былым міністрам унутраных справаў Чэхі Янам Румлам. Замежная запажычанасць Беларусі вырасла за 2007 год на 6 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведамляецца ў статыстычнай справаздачы Нацыянальнага банку. Гэта рэкордны рост пазыкаў за ўсю гісторыю Беларусі. Сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навіну Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежна ад Злучаных Штатаў. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага збліжэння яе з Расіяй. Ну і некаторыя міжнародныя навіны. Прэзідэнт Буш дазволіў ваенную дапамогу Косаву, сказаўшы, што гэта памоцніць бяспеку ЗША і будзе спрыяць умацаванню міру ва ўсім свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТА павялічыць намаганні ў падтрымцы бяспекі ў Афганістане. Духоўны лідар Тыбету Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні Пекіну ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўніх хваляванняў у сталіцы Тыбету. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў краіны сябры НАТА не падтрымліваць Расіі ў яе супрацьстаянню далучэння Грузіі да альянсу. У Афганістане жаўнеры НАТА памылкова забілі афганскага паліцыянта і паранілі яшчэ аднаго.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовы снег, мокры снег. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду, удзень на захадзе краіны парывы да 12 метраў. Тэмпература паветра ўначы -3, -8. Удзень у Магілёве ад 0 да плюс 2, у Віцебску і Менску 1-3, у Гомелі 2-4 і ў горадній Берасці 3-5 градусаў цяпла. Дзве 33, вы на хвалях начной свабоды, і мы падводзім вынікі сённяшняга конкурсу «Выйграй кнігу свабоды». Свежавыдадзеную кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» атрымае наш слухач Георгій Нестер. Менавіта ён першы адказаў, што ў другой устаўнай грамаце, прынятай выканкамам Рады Усебеларускага з'езду 9 сакавіка 1918 году, Беларусь абвяшчалася Беларускай народнай рэспублікаю. Гэтай другой устаўнай граматаю закладаўся канстытуцыйны лад БНР як дэмакратычнай парламенцкай і прававой дзяржавы. Такім чынам, яшчэ раз паўтараю, сённяшні пераможца конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Георгій Нестер, а ўсяго мы атрымалі 5 правільных адказаў.
Доследы свабоды.
У сакавіку уладальнікі некаторых патэнцыйна небяспечных сабак, а менавіта ганчакоў, бульдогаў, бультэр'ераў, дабарманаў, атрымалі жыроўкі, дзе плата за хатніх гадаванцаў складае 45 500 беларускіх рублёў.
Адкуль узяліся гэткія лічбы? Як жывецца бездаглядным жывёлінам у прытулку фауна гораду? І ці патрэбны ў Беларусі закон аб абароне жывёлін? Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Жыхарка Менску Тамара Гулезава не стрымлівае сваіх эмоцыяў. Яна ўражаная лічбамі ў апошнім цэтліку на аплату камунальных паслуг.
У меня старый доберман, который не может даже на улицу выйти, он такой больной. И мне пришла жировка сегодня 45 500. Это практически даже больше, чем в 4 раза, больше, чем отчисление на капитальный ремонт квартиры. Это больше, чем отопление месячное. Это в 15 раз больше, чем газ на месяц стоит на одного человека. У меня квартира стоит двухкомнатная где-то 100 000. Налог на машину, знаете какой? 25 000 за год. Это налог на любовь.
У аддзеле санітарнага стану і добраўпарадкавання Менгарвыканкаму параўнанняў не зразумелі, адказвае чыноўніца, якая адрэкамендавалася, як Раіса Яўгенаўна.
Плата за владение собакой – это не услуга коммунальная, это налог. Почему? Потому что собака может быть использована даже для получения прибыли.
Задовольнение трымать и кормить собаку оценил Менский городский совет депутатов.
Мы чиновники и просто обеспечиваем выполнение тех нормативных документов, которые до нас доводятся. Все решения по налогам принимаются на сессии Мингорсовета. 28.12.2007 было принято решение Мингорсовета номер 102. О бюджете города Минска на 2008 год. Было принято решение налог установить на владельцев домашних животных за пользование животными или, может быть, даже использование их предпринимательской какой-то деятельности.
То бок, коли ты зарабляешь на собаках гроши, платишь податок 45 000. А коли ты тратишь на собаку гроши, оплачиваешь послуги ветеринара, обовязковые прищепки, леки, тады ты платишь так само 45 000. До того ж, уладальники потенциально небеспечных собак обовязаны пройти 3-месячные курсы дрессировки у кинологичных клубах. Одни занятки у среднем каштуют 10 доляров. Никто не спрачается, справа потребная. Але все спрэчвают помер податку на фоне гэтких выдатков.
Сейчас такое начнется, начнут собак выкидывать, травить. Ну, 45 000, кто это выдержит?
Уздыхает Тамара Гулезова. Про выкинутых на двор собак поклопотится держава. Поклопотится аккуратно тые гроши, якія атрымае ад уладальнікаў свойскіх жывёлін.
То, что на сбор от владельцев домашних животных мы делаем очень много, и это все видят граждане. Это и построено предприятие, о котором можно говорить долго, фауна города. Это и накопление денег на строительство гостиницы.
Тым часам фауна городу не ведае, куды уладзіць бездаглядных жывёлін. Штодня у притулок их трапляє больш за 20. Коли господар живелины не знаходится тягом некольких дзён, котку ці собаку чакає эутаназія. Найближейшим часом у притулку планавалася дезінфекція. Для гэтага помешканні повинны быть пустые. Звернулися до громадянов. Притуліте живелин усяго на 2 тидні. Не забивать же их. Люди отгукнулися. Тягом только суботы забрали 16 собак и 12 котов. Не часово, а на зусім, рассказывая наместница директора фауны городу Наталья Белянова.
Когда мы об этом написали, что перед дезинфекцией будет усыпление, люди активизировались и пришли спасать. Но плохо то, что люди прекрасно знают, что пункт отлова и временного содержания, он есть, имеет слово такое временного. И знают, что срок пребывания ограничен. И прекрасно понимают, что когда он заканчивается, приходит то же самое усыпление. И вот пока ты об этом, ну, каждый день не говоришь, это пропускают мимо ушей, либо как-то, ну, думает кто-то другой, не напрягают себя. Но эта процедура усыпления существует ежедневно.
Шмат у яких краинах стосунки помеж людьми и живелинами регламентуются отмысловыми законами. Теперь проект знов отправлено на допрацовку. И у пэўным сэнсе гэта на лепшее, лічыць Наталья Белянова.
Проект закона о животных у нас, к сожалению, такой. Я ездила в Киев на международную конференцию, показала им закон наш. Они просто посмеялись. Бред бредятина, извините. Закон там, в принципе, будет защищать тех, кто не любит животных, но уж не животных. Поэтому, с одной стороны, слава богу, что не приняли, с другой стороны, без закона жить невозможно. Англия приняла закон 200 лет назад. Мы отстаем от цивилизованного государства, вот считайте, на 2 века.
Гэта была намесніца дырэктара фауны гораду Наталля Бялянава, а тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская. І цяпер яшчэ ў працяг гэтай тэмы нашае пытанне. Магілёўцы гавораць, якую жывёліну яны завялі б у сябе дома, а якой жывёліны не завялі б.
Дома не треба тримати ніяких живіл. В природі треба жити живілі. У нас дома є кот, йому вельми тяжко жити у квартири. Особливо у Марті. Думає об коханні, м'явкає, усіх сусідів безпокоїть. Рибка є. Отказались ми від хомяка, тому що ми його боїмося. Я його боюсь.
Ні, яких не відмовився. Кот був хороший і попугай 15 років жив. Говорив все подряд. Тому що вони як чоловік, розуміють все. Прийдеш, ждет тебе.
Тільки хомячок. Если бы был свой дом, я бы держала собаку. А в комнатных условиях мне просто жалко животных. Ну, потому что это не те условия, не природные условия, а искусственные. Не стоит мучить животных. Крыс не люблю, но декоративных.
Отмоюсь бы от рептилий, от крыс. Я решил, что в этой звере будет вельми неэстетично на первый погляд. А на другие погляды это будет, может быть, неаккуратно, опасно.
У меня в квартире была даже собака, тердельтерьер. И жила 14 лет, пока не умерла. До сих пор я решил собак больше не заводить. Ну, это не там, ты шерсть этой всякой всячины.
Учитывая опыт свой, только аквариумные рыбки. Они создают шума, приятно на них смотреть, успокаивать нервы.
У меня есть собака и кот. Я не принимаю в доме змей и вот все, что связано с такой декоративной природой. Потому что я не считаю, что это вообще вполне допустимо для квартирных условий.
Досилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе у нас ночная облога. Дмитрий Подберезкий.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
У ночь на 21 сакавіка повинна початься акция протестов користальников популярного сайту блогов «Живый журнал», которые не согласны с решением теперешних господаров сайту скасовать бесплатные уликовые записи. У суполцы «Минск.бай» написано: «Один день без постов, один день без комментаров, один день тишини у ЖЖ. Протестуем усім шматмовным ЖЖ-насельництвам супрать выдаления базовых, бесплатных и безреклямных аккаунтов». Пропанова провести акцию была зроблена американскими блогерами. От полночи поводле Гринвича 21 соковика до полночи 22 соковика не заходьте у ЖЖ, не комментуйте и не постите новой информации. Давайте поглядим, як обрынется статистика ЖЖ у гэтый период. Запис выкликал множество комментаров. Гарантую, что ніякого обвалу статистики ЖЖ не будет. Магчыма нават вырасти крыху. Коли проект за 10 годов развился до сусветного узровню нашими намаганнями, теперь закручивать гайки, как пополнить новый гаманец? Пробачьте, жлобство. Уласно кажучи, у чим сенс протесту? У вас хіба нешта отбирають, ті вам нешта винен ЖЖ? Усе кажуть, что вось мы корыстальницкая база, тримальники контенту. А лишь никто у вас гэтага контенту отбирать не збирается. Никто никого не утиская. Ваше право не корыстаться сервисом. Урэшце гэта бизнес, яго господар мае право рабіць тое, что ему захочется, натурально не порушаючи нічыіх законных правов. У суполцы живого журналу «Белорусская политика» корыстальница ZXZ12M написала, что скульптору, просто доброму и вельми цікавому человеку Геннадию Лойку погрожает звольнение с працы, средняя школа номер 185, за оповед вучням про 25 соковика. Мы зараз можем завитать у громадскую приемную нешта кшталту гостевни сайту 185 школы и выказать там свое обурение. Дык вось, у гэтай гасцёўні можна прачытаць такія запісы. Леонид Дзейка: «Настаўнікі, гэтая ідэалогія часовая. Прыйдуць змены, і вам глядзець у вочы дзецям і іх бацькам. Дай Бог вам пачуць словы пасля ад вашых вучняў. Гэты дырэктар абараніла цудоўнага настаўніка ў тыя часы». Сергей Скрипниченко: «Звольните его. Что тады? Кто детям расскажет про родиму? Майстры залить гипсом любые мозги? Астабрыдзіла гэтае прагрэсуючае халопства і лякайства. Паважаныя кіраўнікі школы 185, паглядзіце на сябе з боку вачыма звычайных людзей. Схіліцеся і спыніцеся, пакуль яшчэ не позна, бо як пераступіце нябачную, але вельмі небяспечную мяжу, дарогі назад вам ужо не будзе. Во власным дзённіку блогер Майкен Бай цытуе намесніка начальніка ўправлення па наркакантролі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Рамуальда Андрыеўскага, які на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў, што ў беларускае законадаўства ўведзена новае паняцце, звязанае з наркотыкамі. З'явіўся тэрмін «асабліва небяспечныя наркотыкі». Гэта марыхуана, гераін і амфетамін. Чаму ў спіс не ўваходзяць суперлято, пладова-ягадныя віны і бытэшная панарама, дзівіцца блогер. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся ў начным.
Гута Залессе, за савецкім часам вядомая як шклозавод у пасёлку Партызанскім, налічвае 260-гадовую гісторыю. Але з 2000 года завод, на якім працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
І гэтая перадача з Дмітрая Бартусіка ў нашым эфіры хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе відэаагляд Максіма Жбанкова.
Гэтым разам наш агляд кіношных падзеяў пачнем з амерыканскай стужкі «Уцяснення Эла». Здаецца, фільм рэжысэра Пола Хагіса няшмат чым здольны прывабіць сур'ёзнага гледача. Усё гэта было раней. І таямнічае знікненне маладога вайскоўца, і крымінальны кантэкст, і сівы Томі Лі Джонс у адчайных пошуках праўды. Тым не менш, кіно атрымалася зусім не шараговае. Магчыма таму, што акрамя сюжэтных шаблёнаў, тут ёсць сапраўдны боль за шэрых хлапчыкоў, праз лёсы якіх на цяжкім танку праехала вайна. По форме стужка Хагіса выглядаю полицейским триллером, а по сенсу – моральным присудом иракской войне. Томі Лі Джонс атрымаў за гэтую ролю номінацыю на Оскара. Але, як на мой погляд, нічога неверагоднага не паказаў. Так, нармальная праца. Затое «Уцяснення Эла» захапляе моцнымі псіхалагічнымі партрэтамі, абсалютна непарадным стаўленнем да ўсялякай улады і жорсткім фіналам. Быў калісьці в'етнамскі сіндром, потым афганскі, зараз маем іракскі. Фільм Хагіса адбітых свайго часу. Ён відавочна не ёсць шэдэўрам, але паціху робіць сваю справу, то бок правакуе крытычнае мысленне. Беларусь фільму за чагосьці такого кшталту яшчэ жыць і жыць. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Брытанскае кіно без дакору. Элегантная рэжысура Майкла Рэдфорда выдатна пасуе да авантурнага сюжэту. Акторскі дуэт Дэмі Мур і Майкла Кейна выглядае зусім неблага. Сімпатычная атмасфера старога Лондону нагадвае класічныя стужкі 60-х. Ясная справа, тут працуюць прафесіяналы. Але навошта? Без дакору выглядае якаснай імітацыяй элітнага прадукту. Усё нібыта згодна з рэцэптам, і тым не менш відавочна не тое. Бо за герою бізнес-ледзі да старога офіснага прыбіральшыха сэрца не баліць. Застаецца папросту назіраць за чарговым суперабрабаваннем і лавіць дыяменты ў бруднай вадзе. Занятак, так бы мовіць, на аматары. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў анімацыя. А што рабіць, калі яна насамрэч цікавейшая за так званае сур'ёзнае кіно? Мяне натхніў новы японскі міні-серыял «Афрасамурай». Сціпла, але не без густу. У некім паралельным сусвеце ваяр паліць сабе траўку і валіць ворагаў самурайскім лязом. Excuse me for probing, but what you just did back there, was it absolutely necessary? I'm beginning to wonder if you got any feeling for human life left in you at all. Галоўную ролю пагадзіўся гучыць старэйшы Сэмюэл Джэксон. І гэта сапраўднае свята для фанатаў крымінальнага чытва. Але манга – гэта перадусім графічныя прыгоды. І тут малюнак больш істотны за сюжэт.
Кожны чацвер у начной свабодзе відэагляд Максіма Жбанкова. 22:49. Вы слухаете Радио Свобода. Хвилин про спять. В нашей программе репортаж сегодняшнего городенского концерту у гурту НРМ. Алесь перша ночная читанка. У ёй на гэтым тыдні учить проза Полины Качатковой.
На березе. Эй, ты там на березе, дура, проститутка. Хлопчик маленький гайдается на вербе и кричит, як только може моцно. Ты там, дура, проститутка. На тым березе гуляют женщины с девчинкой. На кого кричит малы, не зразумела. Може на одну из их, може и на одну, и на другую. А може и на всех женщин, які спаткає у житті. Это просто и приемно кричать, дура, проститутка. Ён у захапленні, яго не дастануць. Ён на іншым беразе, яго наогул наўрад ці чуюць. А калі і чуюць, то не звяртаюць увагу. Да хіба жанчына з дзяўчынкай могуць падумаць, што іх тычацца слова, якія маленькі хлопчык у захапленні выкрыквае з іншага берагу. І відаць, што слово «прастытутка» здаецца яму самым абразлівым з усіх слоў. «Прастытутка» – вельмі абразлівым. Вечера читаю фрагменты документальной книги про житё, каханне и смерть. Реальные истории в электронном выгляде. Гудзе вентилятор у старым компьютеры, спальвая пыл. На клавиатуру упал жёлтый лист китайского клёника, что растет в керамичном вазоне на столе. Клёник с оранжевыми кветками и ліхтарыками створяет иллюзию отчиненного усатого окна. За балконными шибами осеньский змрок. Туман паузе про желтую глинистую пустку, на московские могилки оттуль, на проспект Скорины. Реальные истории завсюды цікавые. Цікаво збирать, записывать, переживания, думки, страхи. И все не свое. Збиральник хавается за чужаницей, не выдае уластных эмоций, уводит зман. Сядит на супра, делится думками, а диктофон ловит слово. Живый человек – живая книга. Самые жудасные, скированные в бясконцей страхи, дитячие. Мне было 6 годов. Батьки вырашали помеж собой пытание, посылать меня в школу тине. А я стомилась от неспынного судирания могилов. В той день, коли это почалося, я зранку была на могилках со своей стрыечной сестрой Тасей. Там я зусім не боялась, мы просто гуляли в парку, а коли легла спать, почалося могилы, могилы, могилы. Было такое трызнение, неясные, размытые груды, але я ведаю, что это могилы, и с покорой чекаю, коли они раскрыются. У день я спокойно гуляла каля лесу, где окрасы были гэтые неясные груды. Сапраўды старые могилы, але мне про гэта никто не казал. Там было добра, вельмі шмат прыгожых вясёлых матылёў. Але я ведала, что прыйдзе вечер. Я никому не казала про свои страхи, была пераканана, гэта бессэнсоўна, нават нельга, будуць сварыцца. Все гэта адбывалася ў 50-е гады ў Барысаве. Мы жылі ў той частцы гораду, якая называлася Стары Барысаў. Недалеко от нашего дома, насупраць старого Барысова, на березе раки знаходились батареи, умацаванні российской армии часов войны 12-го года, зарослые старыми соснами штучные груды. Мы ходили туда гулять, а зимой кататься. У меня было цигейковое футро, и просто на им я съезжала с гор. Такая была забава. В 80-е годы мне привезли книгу Юрки Видбища. Из этой книги я упершиню доведалась про то, что на батареях расстреливали людей, удельников страйку на запалковой фабрице. Мне это уразило, потому что батареи нияк не ассоциировались ни с чем таким. И я подумала, природа не заховывая память про покуты и смерть человека. Хотя я веду инший выпадок, коли природа все-таки заховала жах. Мы с батьками и иншими семьями офицеров ездили на машинах отпочивать за город, на речку, в вельми маляунейшее место, якое всем подобалось, лечилося, что оно нагадывая ведомый краевид Шишкина. Речка, лес, песок. Недалеко Палик, таемнейшее озеро, сярод болотов, неким чином связанное с партизанским рухом. А еще там был глинистый яр. И вельми мне этот яр не подобался. Чувалось у им что-то такое недоброе. А после я доведалась, что там забивали хабрыю. Наша земля, пропитанная великим жахом, только не у каждой души живет страх.
Весь гэты тыдзень у начной чытанцы проза Паліны Качатковай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ўвечары ў горадні адбыўся канцэрт гурту НРМ пад назваю «Развітанне з зімой, спатканне з вясной». А поўдні разабралі апошнія найдаражэйшыя квіткі па 25 тысяч рублёў. Заля абласной філігармоніі, дзе выступалі рок-музыкі, адна з самых вялікіх у горадзе, больш за 700 месцаў. На канцэрце ў горадні прысутнічаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Доўгачаканы канцэрт НРМ у горадні адбыўся. Фаны мне казалі, што некалькі гадоў чакалі, каб гэты гурт прыехаў. Тут ён мае сваіх фанаў і сабралося некалькі сотняў, калі 700, колькі ўмясціла зала. Зала папросту з энтузіазмам рэагавала, вагалася. Хлопцы, дзяўчаты трымалі ў руках мабілкі, якія свяціліся замест запальнічак, як гэта на рок-канцэртах бывае. На сцэне па сутнасці танчылі з гітарамі Вольскі, асабліва Піт Павлаў. Лявон Вольскі крыкнуў у залі, што менавіта з выступу ў горадні на фэсте рок-крок і распачалася зорная кар'ера, як ён сказаў. І гэта гарадзенцы прынялі з энтузіазмам. Перед концертом мне Лявон Вольский сказал, что сопроводит 20 годов тому на рок-фесте, рок-рок, який проводился в городе. Они выступали, до речи, минавито тут, у этой филармонии, и они тогда отримали приз глядастых симпатий. До речи, фаны попросту такого начували некую отказность, как не здоровался что-то, как не вмешивалась милиция, это по сути дежурил спецназ, и все проходило в рамках, были и выгуки «Живи Беларусь». Але все это был сапраўды класичный такі рок-концерт. І аднойчы Вольскі мяняўся з барабанщиком Дзвідовичем. Ён сідав за барабан, і Дзвідович співав. Это так само було сприйнято з энтузіазмом публікой. Чіс Павлов рекламував альбомы, які вони привезли, які тут продавалися. Захочув купити, сказав, що всі отримають автографи. Аднойчі Лявон Вольскі зійшов, поміняв гітару, і Павлов пожартував за ті нагоди, що ось фінансовий стан музиків полегшився, і можна навіть поміняти на сцені одну гітару на іншу і зробити одночасову паузу. Будильники гурту сказали, что все спынились в старом городе, и чем они пройдут все вечер по городе, али завтра они выезжают, и в пятницу наступит концерт будет в Берости.
Сергей Астраўцоў з горадні про сегодняшний тамтейший концерт гурту НРМ. 22.56, с вами Радио Свобода, и зараз на заканчение годины «Три чарапахи НРМ». Тем часом я, Юрай Бушляков, с вами развитываюся до завтрашнего вечера. Заставайцеся з намі і перажыце сябе.
Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, жыццё цябе возьме ў пятлю. Зразумееш, што ты, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы і з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш, што ты, што і сёння, і ўчора наша месца на трох кітах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризаў не будзе. Чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали, ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Побывай. Зразумееш тады пад тваімі нагамі прысланы нерухома стаяць. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризаў не будзе. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризаў не будзе. Чакай, і ты не чакай.
чакай, ты не чакай.